האימאם חמאני בהתייחסו לביקור של נשיא ארצות הברית דאז קרטר בטהרן ב-1 בינואר 1977 וההגדרות הכוזבות שלו לשאה של איראן ותיאורו לאיראן הפהלווית כאי של יציבות, אמר המנהיג לאיראן שקרטר חשב אז שהיא רצויה לארצות הברית הייתה מבחינת מדיניות החוץ כפופה אך ורק לאמריקנים ושרתה את האינטרסים שלהם מבחינת מדיניות הפנים. היא הייתה עדה לדיכוי חמור של כל הזרמים של האופוזיציה למשטר במונחים כלכליים. היו הכנסות עצומות ממכירת נפט, אבל היה משטר מעמדי מאוד במונחים של מדע וטכנולוגיה. היה חלש מבחינה תרבותית, התרבות הייתה מושחתת ללא בושה וגורית מערבית. מנהיג המהפכה הדגיש כי ההתכוננות ב-19 בינואר הוציאה את איראן הרצויה על ידי האמריקנים מהציפורניים של האמריקנים, אבל אמריקה עדיין חולמת על אותה איראן, וכמובן כשם שקרטר קבע את החלום הזה גם האמריקנים האחרים יעשו את אותו הדבר. הוא ראה שהלקח השני של האינתיפאדה ב-19 בינואר חשפה את החישובים השגויים של ארצות הברית והוכיחה חוסר יכולתם להבין את המציאות של איראן. הוא השווה את ניצחון המהפכה האסלאמית מלב מעוז היוהרה החשוב ביותר לגידולו של הנביא משה עליו השלום בארמון פרה, והוסיף: האמריקנים נשארו ישנים והמהפכה האסלאמית הגדולה פרצה מלב מעוז האינטרסים שלהם, בדיוק כפי שפרו לא היה מודע לכך שהנביא משה גדל בביתו. המהפכה האסלאמית או מנהיג המהפכה האסלאמית הסביר חלק מהמדיניות השגויה הכושלת של ארצות הברית כלפי האומה האיראנית וציין לסוגיית הסנקציות כאשר אמר: הם שאפו להביא לקריסת הכלכלה של איראן באמצעות הסנקציות, אך האומה האיראנית הצליחה להשיג התקדמות גדולה ביותר במדע ובטכנולוגיה על אף הסנקציות, והצעירים האיראנים הצליחו לעבוד בתחומים שונים. בהתייחסו לגידול של אלפי פעמים ביחס לשימוש של האמריקנים בתוכנת תעמולה, אמר מנהיג המהפכה: הם טבחו בעשרות אלפי אנשים בעזה, אבל לא הצליחו לחסל אותה התכוננות. בלבנון רצחו אנשים כמו סייד חסן נסראללה ומפקדים אחרים, אבל חזבאללה לא נעלם ולא ייעלם. בחלק אחר של נאומו ראה מנהיג המהפכה האסלאמית את איראן כמעצמה אסטרטגית בעולם של אוצרותיה יקרות הערך, כמו משאבי טבע ומשאבים אנושיים מתקדמים יותר מהממוצע העולמי, בנוסף למקומה הגיאופוליטי הטוב והרגיש. בהתייחסו להצהרות של כמה אנשים על הסיבה שהרפובליקה האסלאמית לא מוכנה לנהל מסע ומתן ולקיים קשר עם ארצות הברית למרות יחסיה עם מדינות אירופה ונוכחות שגריריות שלהם באיראן, אמר המנהיג: איראן לפני המהפכה הייתה תחת שליטת ארצות הברית, והמהפכה האסלאמית היא שחילצה את העוצמה הפוליטית והכלכלית הגדולה מידיהם של האמריקנים, ולכן שנאתם למהפכה היא גדולה, וזה שונה מאוד ממדינות إيطاليا والقيام السلوي يوم أمس على محافظة صنعاء.
شجرورتها ربوبليكا إسلامية لإيران لبيروت برخائت جوزيف أون ألتسونو بدخيروت للسيوت بمدينة ببوست بخشبون أكس برشت أكس شلا سوق موت هيديوت إيرنا مصراكي شجرورت لبيروت كاتبة بخشبون أكس شلا أنا برقيمة الجنرال جوزيف أون البخيراتو لنسي أرسول أخوت لبنان أنا أخليم لهود ما لتقى هتصلخة للتأكيد ومتصديم لعبود يخد لخزو كي خاسين بين الربوبليكا إسلامية إيران والبنون والشتف بولا تكون شونيم بأوفن هم مشارات تهان تريسين هم مشتافين شلشتين دينوت وميدي يتسيبوت بسكسوب يعلم دينا دي هايزور بفي سخنوت إيرنا جوزيف أون مفخار للنسيش اللبنون بتشمين بي تشعى كولوت بعد بسبوها شيني وبعد بسبوها شيني شلها تصبع بسبب هالتصبع هاليشون أفيقاد مهم ومادين لو هتصليخ لسكوت لشني شلشي مئة كولوت 86 كولوت متوخ سخ شل 128 كولوت ببرلمانت اللبنوني באחר ספירת הקולות בסיבוב הראשון התברר כי מתוך סך של 128 קולות או נציגים שנכחו בפרלמנט רק 71 הצביעו בעד ג'וזף און מפקד צבא לבנון בעוד בסיבוב השני של ההצבעה נבחר הגנרל ג'וזף און לנשיא לבנון עם 99 קולות בעד מאות משפחות של חיילים ישראלים כתבו מכתב לראש ממשלת ישראל בקריאה להפסיק את המלחמה על רצועת עזה. סוכנות הידיעות פארס דפחה כי יותר מ-800 משפחות של חיילים ישראלים כתבו מכתב לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו והאשימו את הקבינט שלו בהמשכת והארכת המלחמה מסיבות פוליטיות. משפחות החיילים הישראלים הוסיפו כי בנים ובנות ישראלים חשופים למוות ולפגיעה נפשית ופיזית במלחמה נגד עזה. המכתב של משפחות הצבא הישראלי קובע כי אין עוד סיבה שהצבא הישראלי יישאר ברצועת עזה, וכי על נתניהו להחזיר את האסירים והחיילים הישראלים שנהרגים ברצועה. המשפחות של האסירים הישראלים קראו לא פעם לחתימה מיידית על הסכם חילופי אסירים עם ההתקוממות בעזה ובמחאה על מדיניות הקבינט של בנימין נתניהו. יותר משנה חלפה מאז מבצע מבול אל-אקצא ומספר אסירים עדיין בידי ההתקוממות הפלסטינית בעזה למרות תוקפנותו הנרחבת נגד האזור. נתניהו לא רק נכשל בשחרור האסירים הללו אלא גם הרג חלק גדול מהם בתקיפות אוויריות ובתקיפות ארטילריה של צבא ישראל באזורים שונים בעזה. התנגדותו של בנימין נתניהו להפסקת האש ברצועת עזה מנעה אפשרות להגיע להסכם לשחרור אסירים ישראלים בתמורה לשחרור אסירים פלסטינים מבתי הכלא של ישראל, מה שהוביל למחאות נרחבות של משפחות האסירים הישראלים. עד כאן מאזינים יקרים, החדשות מכל איראן. מאזינים שלום, והנה פרשנות של היום. ניתוח תוכן של ששת השבועות הראשונים של המלחמה הראה כי לסיקור החדשות של הניו יורק טיימס, הוושינגטון פוסט והלוס אנג'לס טיימס הייתה
هتايا خمورا نجد هالفلسطينيين. كأشر هتبرسماي دعاء بسوف الشبوع كي بايدن الشير اسكت نشك لإسرائيل بشوفي شل 8 مليار دولار. غوريم امريكاني هفتيخ كي نمشيخ لسبيك تيخولوت هتروشوت كده لهجين على إسرائيل. هخلطتو شل بايدن هايتا نكدت شفل مساريد خدشة لنسيوتو. بعقبوت دفوخيم شل امانستي انترناسيونال لفهم مترخش رتصخ عام برتصوات عزة. لفي فارس توداي نورمان سلومون كتب بمعمار شي كوترتو انسي رتصخ عام مدينيو رتصخ عام بهكشور زي كي ههت مجدود ببايدن كي اندفيدوال هي هجيونيت. هخلطوتاب لهمشيخ لشلوخ كمويوت اديروت شل نشك لإسرائيل هايو مخريعوت بهاروت اسون. أبال رتصخ عام هزي شل نسيوت أرصوت أبريت بهشتيكا هكيد اختانيت شل هروب هم مخريع شل هكونجرس هتلفو بمدينيوت اوف تكشورت دومنتيت بأرصوت أبريت. 40 يوم لأخر تخلتها ملخمة على رصوات عزة آن بوير وديع كي هي متبترت من تفكيده كعريخت بمدور هالشيرة بنيويورك تايمز ماجازين. هتصارتا شل بوير يوتير مشانا لأخر مكاين عداين مشكفت هتكريستها أمينوت هموساريت شل موزدوت لبراليين ربين بعقبوت هيرس عزة. بعد بوير جنتا اتهم الخما هنتميخت على دار صوت بريت نيجد توجبه عزة بيدي ممشيلة إسرائيل هي هخليتا لهرخيك اتعصمه بنفوغاش مئرقون هخدشوت هالليبرالي هبوليت بيوتير بمدينة. هي عمره اني لو خلا لختوف على شيرا بتوخ هالتونين هزفيرين بين سوغرايم شل ايلا شي مطرتان لهت اكليم بس سيفل هبلتي سافير لوعد مليم ريكوت لوعد نوفي جهنم مخباسين بمليم نعيموت لوعد شكارين مأوريري ملخمة. تهليخ زي شل هرقلت هالنفش لشكارين وفشاعين هافخ بمهيرها لشقرا. تهليخ زي هدلك بميخاد على يدي بايدن بتوم خاب هالنيمانيم شهايو ونعيم ليهاميد بانيم شهو لو اوسي ات ما شهو بقيمت اوسي. كاشر بوير هبينا ات خشيبوت هالسكور شل هالنيويورك تايمز على عزة هي هتبترا من التوخ هالتوخن شل ششت هالشبوعات هالريشونيم شل هالملخمة. قلتا شي هالسكور شل هالنيويورك تايمز هالواشنطن بوست وهاللوس انجلس هيا متين يود نجد هالفلسطين. عالبي مخكار شن اراخ عليدي The Intercept شلوشت ها التونين هتمكدو رك على مكريها مافت شل إسرائيليين بتصورة انتنسيفي تيوتير بهشتمشو بسافارك شيت كده لتقير هارك شل إسرائيليين أفال لو شل رتصخ فلسطين. هم مخكار كوفيا هم النخ تبخ شمش اللي تقور حرق إسرائيليين على يدي فلسطينيين بأخوص شل 120 و5 ل2 لنعسى شموش بملا نورا بأخوص 36 ل4. زي عمر كشي كأشر إسرائيلي نهرق زي نخشب لزبعة بي 9 مأشر كأشر ومأشر الشا بيالد فلسطيني نهرقو. شانا لأخرهم الخماء على رتصوعة عزة هاهستوريون هالفلسطيني أمريكاني هبوليت رشيد خالدي عمر هاتنبدوت شلي لأرقوني مكموها نيويورك تايمز هي شهم رؤيم هالكل من كدات مبات إسرائيليت. اخي إسرائيليين مشبعين اخي إسرائيليين رؤيم اتزي إسرائيل نمتسات بمركز هشكفت علمان بزينا خون لقبيه لتوت شلانو برخبه همعرابو. هاي إسرائيليين خسكو بخخمة اتها اشكفاها ممكدت بإسرائيل علي دي من يعد دفوخ ياشير مي أزا. خالدي سكيم كي هتكشورت هالمركزيت نوترا افيرت كيفي شهايتا تاميد عداين مخانا لأشير ات كل شكر إسرائيلي بربري بعداين متنهاجت كمو مسكير كوخ في خوزارت عالهم نئمار بواشنطن. كان هالتبشورت هوموجانيت سالال ات هالدارخ عبور بايدن وتنخاف هبول تيم لهتخميك مي اخرايوت والعطسيف ات هالنراتيف توخ هتصغت كنونيا كيم دينيوت نيتراليت بنتين سبكو من أرصوت هبريد كموت عتصومة شل نشك في تخموشة لإسرائيل كمات مخطسيت مها هروبين هفلسطينم هايو يلادين عبور أوتام يلادين وبني مشبخوتهم هالدارخ ليجهنم هايتاس لولا بستاندرتين كفولين لدقمة بزمان شهزباعة بعزة نمشيخة أف كتاف لو أميت ات بايدن عن هملين شدبير بزمان هيري هاهموني ببيت هالسفر بأولدا بتكساس بايدن ياتسا بزمانو بمهيروت للتلفزيون بشدور خاي بعمر يشهريم شي العالم لو يرؤو ات يلاديهم شوب هو وصيف لأباد يلد زيك موشي نتلاش لخا ختيخا مهن نشانا زو تخوشا شخابين قام اخين سبين بسبوت بسفتاتوت بني مشبخا بهكلا شهن هشئيرو مؤخر لما نحن مخانين לחיות עם ההרג הזה, למה אנחנו ממשיכים לעשות את זה, תהה ביידן באותו זמן. הטבח בטקסס גבה את חייהם של 19 ילדים. הטבח היומי, היומיומי בעזה גבה את חייהם של ילדים פלסטינים רבים, תוך מספר שעות בעוד ביידן סרב להכיר בטיהור האתני ובטבח שהוא עצמו גרם. הדמוקרטים סביבו הגיבו בשתיקה או צורות אחרות של הסחה. תמרון ישן שנועד להשמיע מילים חסרות נשמה לתמיכה בפתרון שתי המדינות בקונגרס. הכלל הבלתי כתוב היה שניתן להתעלם מהפלסטינים כסוגיה פוליטית מעשית. במהלך החודשים הראשונים של המלחמה על עזה היה סיקור תקשורתי עצום שהלך ופחת בהדרגה. ההשפעות של הטיוח הזה היו במידה רבה לנרמל את הרצח המתמשך. היו כמה דיווחים חריגים על סבל, אבל עיתונות הפכה בהדרגה לרעש רקע, בעוד הניסיונות הקלושים של ביידן להפסקת אש הודגשו כחיפושים נחרצים. ראש הממשלה של ישראל בנימין נתניהו ספג ביקורת גוברת, אבל הסיקור הדומיננטי בתקשורת בארצות הברית והרטוריקה הפוליטית שבמידה רבה נמנעו מחשיפת משימתה של ישראל להשמיד פלסטינים רק לעתים רחוקות היו מעבר להאשמת מנהיגים ישראלים בהזנחה בהגנה על אזרחים פלסטינים במקום להיות כנים מול האמיתות הנוראיות. הסיפורים הרגילים מהמדינה, התקשורת והפוליטיקה בארצות הברית היו מלאות בביטויים מעורפלים ומתחמקים. ולסיום, סגן קנצלר גרמניה האשים את נשיא ארצות הברית הנבחר בניסיון לחלק את אירופה. סוכנות הידיעות אסנה דיווחה כי סגן קנצלר גרמניה רוברט הבק אמר כי נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ מנסה לפלג את האחדות האירופית במהלך כהונתו הקודמת על ידי ביצוע עסקאות עם מדינות בודדות. כעת הוא חוזר על המאמצים הללו. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן כל איראן.
زيادة الحق من
Thank you.
Yeah. katika zama za Imam Jawad alayhi salam hadi wakati wa Imam Hasan Askari alayhi salam shindo kujibu maswali nafasi yake kielimu na kiroho iti shaka sababu nyingine Imam Jawad alayhi salam kushiriki katika midahalo ilikuwa alikuwaweka wazi na kuwafichua wasema uongo katika midahalo hiyo Imam Jawad aliweza kuwabainishia Waislamu fadhila bandia za makhalifu wa Kiabbas mtukufu huyo sambamba na kulinda chuo kikuu cha kidini yani hauza kilichokuwa kimeanzishwa na Imam Jawad alayhi salam
Ma
attacca
il
cibo alla
forse
e fa la
figlia
attacchi
e
scegliamo
ha detto
i
vai
dai
mi
addica
e
mi
ha
preso
e
mi ha
preso
e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e mi ha preso e